Minä kerron nyt käsityötä ja yhteistyötä Käsityön museosta. Ja... Onko niin pieni, että ääni kuuluu, mutta mitään ei näe. No minä tulen pienestä museostakin kyllä. Eli kerron museolehtorin näkökulmasta ja semmoisista pienistä liikkeistä ja pienistä asioista, mitkä eivät näy vuosikertomuksissa, eivät näy kävijämäärinä, eikä ne näy luettelointitietoina. Ja tosi pienistä tapahtumista ja semmoisista, jotka tulee oikeastaan iholle. Ja jos museot tekisivät sosiaalisia tilinpäätöksiä, niin nämä asiat olisivat merkityksellisiä siellä, mutta tällä hetkellä ne ei vielä näy missään. Ja niinpä Pedaalin hallituksen jäsenä ja museolehtori ammattikunnan edustajana haluan tuoda esille tämmöistä museolehtorin työtä ja mitä me oikeastaan tehdään ja mikä on aika näkymätöntä työtä, mutta kuitenkin älyttömän merkityksellistä niille henkilöille, jotka ovat siinä mukana ja joiden kanssa sitä yhteistyötä tehdään. Ja yleensä museolehtorit joutuvat tai pääsevät sen työnsä puolesta erilaisiin kosketuksiin erilaisten ihmisten kanssa, ja se on sen työn rikkaus kyllä. No aloitan sitten joulutorista, vaikka niin on pääsiäinen tulossa, niin joulutori on meille Käsityön museossa tosi merkityksellinen. Meillä käy noin 36 000 kävijää ja joulutorilla käy 6 500 kävijää kahden päivän aikana, eli se on huomattava kävijämäärä. Ja minun työnä on organisoida tämä käsityöläisten joulutori ja etsiä vuoden aikana aina sinne uusia käsityöläisiä. Sinne haetaan ensinnäkin nettihaun perusteella ja me lähetetään noin 300 aina muistutus, että nyt tämä joulutorihaku on. Ja sinne hakee, viime vuonna haki esimerkiksi 60 käsityöläistä, ammattikäsityöläistä ja niistä valittiin 30. Ja koska he ovat ammattilaisia ja mielestään todella hyviä ja ammattilaisia, niin meillä pitää olla tosi hyvät perustelut sitten, ketä valittiin, tai vielä suuremmat perustelut sille, ketä ei valittu minäkin vuonna sinne joulutorille. Ja me ollaan yritetty tehdä semmoista kiertojärjestelmää siihen, että 2 vuotta voi olla peräkkäin ja sitten tulee jäähyvuoro automaattisesti, koska me halutaan aina myös sinne uusia käsityöläisiä tai semmoisia, jotka ei ole ollut Jyväskylässä meidän museossa esillä. Ja tämä on tosi suuri työ ja tosi tarkkaa tehtävää työtä, eli että ei ketään pahoita ja sitten kuitenkin se kriteeri säilyy ja että se on korkeatasoista käsityötä. Eli tällä me halutaan tukea korkeatasoista käsityötä tällä joulutorilla ja se on ilmainen tapahtuma ja sinne tosiaan ihmiset tulee. Ja museoistakin varmaan se 6500 ihmistä niin saavat sitten museosta positiivisemman käsityksen tai erilaisen käsityksen, mitä siellä tehdään, ja se on tosi tunnelmallinen, ja me satsataan myös tähän visuaalisuuteen siellä museossa. Ja Suomessa on noin 35 000 käsityöyrittäjää. Osa tekee sitä osa-aikaisena tai osa kokonaisaikaisena. Eli aika suuren määrän kanssa ollaan tekemisissä. No sitten taas semmoinen toisaalta ihan pieni tapahtuma. Me järjestetään aina tämän joulutorin jälkeen joululahjavalvojaiset ja siihen otetaan vaan 30 ihmistä. Ja tänä vuonna se järjestettiin samassa korttelissa olevien käsityöyrittäjien tai yrittäjien kanssa. Siinä oli Sisustus Selma, sitten oli Lankakauppa Titityy ja Kehystämö Patina. Ja idea oli, että meillä museolta otettiin semmoinen vanha kirjankansi ja sitten lähdettiin kiertämään näissä myymälöissä ja sieltä kerättiin noin 10 eurolla tavaraa aina, jokainen sai ottaa. Ja sitten tultiin museolle niistä aineksista tekemään tämmöinen muistojen taulu. Eli nämä käsityöyrittäjät olivat siinä tapahtumassa mukana ja he saivat sitten taas uusia asiakkaita, mitkä muuten eivät uskalla tulla heidän kivijalkaa kauppaansa, niin sitten tässä ryhmässä tulivat. No, sitten kun Käsityön museon missiossa on, että me ollaan edelläkävijä monessa asiassa, niin sitten tietysti käsityöasioissakin tietenkin pitää haistella tuulia. Ja nyt syksyllä meillä oli tämmöinen Sirkka Muurelan kirjontanäyttely, niin Sinä aikana meillä oli ikkunassa tämmöinen pöytä ja tuolit, ja tuolit oli osa kangaspäällisiä ja sitten pöytäliina, ja siihen sai kuka tahansa kirjoa ja jättää merkkejä, ei tarvinnut osata kirjoja. Sitten kehotettiin suorastaan ihmisiä tämmöiseen käsityöaktivismiin, eli se on esimerkiksi Ruotsissa levinnyt tämmöinen käsityöbuumi, jossa ei käsityöläiset ja eikä alalle kouluttautuneet, niin jättävät julkisiin paikkoihin erilaisia merkkejä. Ne voi olla puumerkkejä tai sydämiä tai mitä tahansa, esimerkiksi pussin selkämyksessä, niin sillä on tarkoitus sitten ilahduttaa kanssakulkijaa. Ja he eivät hae julkisuutta niin kuin itselleen, ja he tekevät tosi salassa nämä. Ja esimerkiksi netistä löytyy ohjeita, että helpointa on aloittaa pitkällä bussimatkalla niin kirjominen, että kirjo salaa oikealla kädellä siihen oikeaan käsinojaan. Ja nyt te, jotka tulitte Helsingistä, niin katsokaa junasta nyt sopiva paikka, missä voitte jättää merkin. Ja tuossa pienemmässä kuvassa näkyykin sitten, eli on tämmöisessä julkisessa tilassa sohva, mitä kolme naista kirjoaa. Ja tämä on samalla keskustelu, että mitä julkisissa paikoissa saa tehdä, kuka määrää, mitä siellä saa tehdä. Ja niinpä esimerkiksi museotkin julkisena paikkoina, niin voidaanko ottaa sinne käsityöaktivismit. Tämä kirjanto oli tosi suosittua ja se pöytäliina täyttyi tosi nopeasti erilaisista kuvioista. Viime vuonna me koulutettiin opasrinkiä museolle ja nyt on 12. Ja ideana siinä oli, että näiden oppaiden kautta saadaan museoon erilaisia ihmisiä ja erilaisia elämänkokemuksia. Eli meillä on miehiä ja naisia, vanhoja ja nuoria. Ja sitten myös yksi pyörätuolissa, ja jos olette käsityömuseossa käyneet, niin tiedätte kuinka haasteellinen meidän museo on pyörätuolilla kulkea. Niin se on ihan hyvä, ja koululaisillekin niin se on aika dramaattinen alku, kun siellä onkin pyörätuoliopas vastassa. Ja esimerkiksi Tapani oli eilettäin meillä museon työpajassa, niin tulkkina, kun meillä oli slovakialainen käsityötaiteilija, joka opetti slovakialaista pääsiäismunan kuviointitekniikoita. Niin eli pystytään hyödyntämään näitä pientenkin kieltien taitajia ja erilaisia persoonia. Ja varmaan tästä jatkossa tulee olemaan meille tosi paljon hyötyä, kun tutustutaan toisimme ja luottamusta syntyy, niin oppaat voivat toimia meidän asiakasraatinakin. Ja oppaiden kaverit ja tutut. No, tällä hetkellä me ollaan työstetty perusnäyttelyn tarinapolkuja. Eli meillä on 4 tarinapolkua, mitkä on ääniopastuksia. Ja kussakin ääniopastuksessa on 7 kohdetta. Ja se, miksi me otin tässä vuorovaikutusyhteydessä sen, niin sen tekeminen on ollut tosi haastava prosessi. Meillä on esimerkiksi taitavia naisia polku, jossa on 7 kohdetta, ja siinä esimerkiksi 85-vuotias nainen muistelee, kuinka kuukautissiteitä valmistettiin käsin ja miten niitä käytettiin ja miten niitä pestiin. Ja tämäkin on sellainen tieto, mitä ei museoihin ole juurikaan tallennettu. Tai sitten miten jalkarätit puettiin jalkaan, ja romaninainen, ihan aito romaninainen kertoo romanihameen pukemista eka kerran päälleen, kun nuori tyttö pukee sen päälleen. Ja tämmöisiä omakohtaisia kokemuksia ja sitten muisteluita. Meidän yksi opas Marita kertoo omista kokemuksistaan pyykkipäivänä, miltä se pyykkipäivä tuntui ja mitä kaikkea siellä oppi naisten kanssa siellä pyykkipäivässä. Eli tavalliset ihmiset on kertoneet omia muistojaan ja toisaalta sitten tavalliset ihmiset ovat voineet kirjoittaa omia muistoja ja sitten näyttelijät on lukeneet ne. Niin sillä tavalla saadaan siihen uutta ulottuvuutta. Ja se on ollut tosi mielenkiintoinen tehtävä ja haastava erilaisten ihmisten kanssa tehdä ja päästä heidän kokemuksiinsa käsiksi. Okei, nyt meni liikaa yksi. No. Sitten jyväskyläläinen vapaaehtoinen oli tullut vapaaehtoiskeskuksen kertomaan, että voisiko Jyväskylässäkin järjestää semmoisen, että neulottaisiin villasukkia pitkäaikaissairaille. Ja tavoitteena oli saada noin 300 sukkaparia. Ja sitten niinpä perustui tämmöinen vapaaehtoisista sukkapiiri, jotka neulaat sukkia, ja ne kokoontuivat Käsityön museolla. Ne sukkapiiriläiset aina perjantaisin ja neuloivat sukkia, ja sitten taas osa neuloi kotona, ja niitä saattoi sitten tuoda Käsityön museolle, niitä villasukkia. Ja sitten kun se luovutushetki tuli, niin niitä olikin 800. Eli kysymys kuului, että mistä hitosta näitä sukkia tulee. Ja siinä vaiheessa tuli sitten mieleen, että pitäisi jotenkin saada tätä vapaaehtoiskäsityötä esille, koska se on semmoista maanalaista käsityötä, mikä ei näy missä ja tosi merkityksellistä tekijöilleen ja tietenkin niille, jotka saavat niitä käsitöitä. Ja niinpä sitten meidän näytön paikkaan päätettiin joulun tienoilla laittaa näyttely näistä vapaaehtoiskäsitöistä. Ja meillä on semmoinen näytön paikka näyttely, joka on ikkunanäyttely, ja siinä vaihtuu kuukausittain näyttely. Ja museo toimii siinä aika passiivisena, eli me ei välttämättä haeta siihen niitä näyttelyasettajia, vaan ne tulee itsestään. Ja sitten ehkä 2 vuodessa on näyttelyä, johon me sitten satsataan enemmän ja itse niin kuin pyydetään, että joku tulisi pitämään siihen näyttelyä. Niin tämä lämmöllä näyttely oli semmoinen, ja sitten otettiin jo varaslähtö tähän, kun tänä vuonna on tämä vapaaehtoistoiminnan juhlavuosi. Netin kautta haettiin vapaaehtoisia suuria ryhmiä, jotka ovat tehneet käsitöitä paljon ja lähettäneet niitä kotimaisiin ja ulkomaisiin kohteisiin. Ja niitä tuli 28, ja näyttely pantiin pystyyn ennen joulua. Ja se sai sitten tietenkin lehdistössä huomiota, koska se joulun aika oli tämmöistä antamisen aikaa muutenkin. Ja tosi koskettavia tarinoita sieltä tuli. Ja esimerkiksi tässä kuvassa on tämä myssy, sytömyssy. Ja tämä kaikki lähti taas yhdestä aktiivisesta naisesta, joka oli itse sairastunut syöpään ja virkannut itselleen sitten pipon peittämään paljasta päätä. Ja sitten teki tämmöisen kampanjan blogien kautta, neuloblogien kautta, ja siitä tuli sitten maanlaajuinen. Ja niitä edelleen tehdään. Eli sitten miehille ja naisille ja lapsille, syöpään sairastuneille, jotka hoitojen takia menettävät hiuksensa hetkellisesti. No sitten tämä sukkapiirin asia paisui vähän, ja sitten innostuttiin tutkimaan enemmänkin tätä vapaaehtoiskäsityötä. Ja muun muassa netistä löytyi sitten Sotilaskotiliitto, joka täyttää tänä vuonna 90 vuotta ja oli päättänyt lahjoittaa kaikille tänä vuonna varusmiespalvelukseen tai naispalvelukseen osallistuville niin sukkia. Eli 25 000 paria piti vapaaehtoisten neuloa. Ja siinä oli toivomuksena, että ne pitäisi sopia maastopuun väreihin. Eli että ei hirmu railakkaan värisiä. Ja niinpä sitten taas oli tämmöinen yksi aktiivinen nainen, Saana Sandholm, jonka aloitteesta ruvettiin keräämään myös siviilipalvelusmiehille ja totaalikieltäytyjille sukkia. Heidän tavoitteensa oli 2500 paria sukkia, ja ne saatiin myös sitten tänne lämmöllä näyttelyyn. Ja tässä hauskaa oli tässä Saanan keräämässä projektissa, että sitten sukkia sai neuloa minkä värisiä vaan, ja ne on kuvassa tässä nämä siviilipalvelusmiehille tarkoitetut sukat. Ja tässä oli hauskaa, kun nämä onkin tuntemattomia sukankuluttajia, vähän samaa kuin talvisodan henkeä, eli neulottiin sinne rintamalle niitä sukkia. No sitten tämä vapaaehtoistoiminta on niin kuin hyvä, että se tulee esille, ja mun mielestä museon tehtävä on nostaa esille tätä työtä, vapaaehtoistyötä, ja varsinkin mitä käsityöhön käytetään. Ja brittiläinen tutkimus on tämmöinen, missä oli mitattuna, että kuinka paljon on ihmisiä, jotka lahjoittavat rahaa hyvän tekeväisyyteen, ja sitten kuinka paljon on ihmisiä, jotka käyttävät omaa aikaa hyvän tekeväisyyteen, esimerkiksi keräävät sitä rahaa. Ja sitten valmiutta auttaa tuntemattomia ja esimerkiksi sitä seinänaapuriakaan, eikä välttämättä sitä maailman toisella puolella olevaa katastrofin uhria. Ja yleinen vastaus oli siihen, että niin kuin Brittein saarilla oli 42% antanut rahaa ja auttanut tuntemattomia, ja Suomi ja Ruotsi sijoittuvat tässä hyvän tekeväisyysakselilla niin sijalle 45. Ja suomalaisista 28% oli käyttänyt omaa aikaansa tähän hyvän tekeväisyyteen. Ja niin kuin tämä käsityön tekeminen on, sieltä käyttää omaa aikaansa siihen. No sitten tässä kuitenkin puhutaan ihan älyttömän suurista summista näissä hyvän tekeväisyysasioissa. Ja esimerkiksi viinapullon korkista tehdyt tämmöiset hatut, jotka ovat koristeita ja joiden toisella puolella on joku aforismi, niin näitä on taas yhden mummon aloitteista. Nyt nykyisin tekee tosi paljon mummoja näitä, mutta 20 vuoden aikana tehty 33 500 kappaletta, ja niistä on saatu jo sitten tähän mennessä 67 000 rahaa. Eli kuitenkin kansan käsi on karttuisa. No sitten kun mä viittasin siihen sosiaaliseen tilinpäätökseen, niin nämä tämmöiset asiat, että mitä palautetta tästä tuli, näiltä 28 yhteisöä osallistui tähän meidän Lämmöllä näyttelyyn, mistä myös tehtiin verkkonäyttely, niin tuli tämmöisiä kiitoksia, että kurssilaisten keskuudessa tämä Lämmöllä nettinäyttely on ollut menestys, eli he ovat saaneet kertoa tuttavilleen ja perheilleen, että katsokaa, meidänkin työ on täällä tai minun tekemä työ on täällä. Muutenhan nämä hyväntekeväisyystyöt ovat anonyymejä, eli niissä ei ole tietoa, kuka on tehnyt. Ja esimerkiksi näitä äiti Teresa -peittoja, niin näihin jokainen neuloo yhden lapun ja sitten ne ommellaan kiinni. Eli ei voi sanoa, kuka sen on tehnyt, vaan ne on tehty yhdessä. Ja että siitä tuli näiltä mukana olijoilta palautetta, että kiitos, että otitte tämän asian esille. No sitten käsityömuseona, niin meidän tietenkin kuuluu avata tätä jargonia, mikä on käsityötä, mikä on käsityömuotoilua ja mikä on designia. Ja me ollaan tehty tämmöinen verkkonäyttely. Kokeilen, saanko minä sen auki. Eli 2008 meillä oli Keski-Suomi muotoilee -näyttely, ja siinähän oli avoin haku, ja siihen tuli paljon töitä, ja ne oli ihan kökkökäsityöstä teolliseen muotoiluun. Ja silloin me museo-oppaat mietittiin, että miten me avataan tätä näyttelyä kävijöille ja koululaisryhmille, koska sillä oli niin monenlaista. Ja päätettiin, että meillä pitäisi olla jotkut tämmöiset yhteiset käsitteet, koska itsekin puhuttiin ihan ristiin rastiin, että mitä tarkoittaa vaikka designi tai muotoilu. Ja siitä lähti sitten kehittymään tämmöinen 20 käsitteen nettinäyttely. Ja sitä tehtiin taas Iisakin kirkko, eli luettiin tosi paljon kirjallisuutta, että mitä esimerkiksi innovaatio tarkoittaa. Ja sitten se supistettiin tosi pieneen. Eli täällä designista niin on tämmöinen noin 20 riviä, ja sitten sen jälkeen kuka tahansa sinne voisi lisätä kommenttinsa, että ei se, hänen mielestä se ei ole sitä asiaa tai se on tätä asiaa. Ja täältä näkyy myös sitten ne lähteet, mitä me ollaan käytettynä näissä. Mutta ei ihmiset ole tätä löytänyt, ja eikä meillä ole tässä ollut resursseja markkinoida tätä, että ihmiset käyttäisi sitä niin, että yhdessä vuorovaikutuksessa rakennettaisiin sitä käsitteistöä sinne esimerkiksi muotoilusta, että mitä se tarkoittaa. Eli kenelläkään ei tarvitsisi olla sitä Jumalan sanaa, mutta joku pistäisi sen alulle ja siinä yhdessä muodostettaisiin niitä käsitteitä. No, museon tehtävänä on myös sitten olla tukena käsi- ja taideteollisuusopetuksessa. Ja siihen nyt sitten kuuluu tämmöiset näytön arvioinnit. Ja minä museolehtorina olen noin 6 näytön arvioinnissa vuosittain mukana. Ja aikuiset opiskelijat, jotka opiskelevat Jyväskylän ammattiopistossa ja siellä käsi- ja taideteollisuusalaa, niin suorittavat sen näyttöön, eli heidän täytyy tehdä 3 näyttöä ja yksi niistä voi olla esimerkiksi, että rakentavat näyttelyn sen käsityömuseon näytön paikkaan ja siinä sitten minä olen arvioijana ja koululta tulee ne kriteerit, mitä siinä arvioidaan milloinkin, onko vaikka perinteen hyödyntäminen tai sosiaaliset taidot tai mitä milloinkin. Ja se on aikamoista jargonia kanssa ennen kuin siihen pääsee sisälle, että osaa puhua samaa kieltä kuin ne kouluttajat. Tällä hetkellä meillä on Ornamo-näyttely, Ornamo 100 vuotta ja se on muotoilunäyttely ja siihen liittyen meillä käy nyt kakkosluokkalaisia 1200. Eli Jyväskylässä on tämmöinen kulttuurikompassi ja siihen kuuluu, että tietyt ikäryhmät käy tietyissä kulttuurikohteissa ja kakkosluokkalaiset käy nyt meillä. Ja tämä on 1200 lapsen museokäynti, niin on aika iso ruljanssi pienelle museolle ja niinpä me ollaan nyt paljon näitä meidän ulkopuolisia oppaita hyödynnettynä tässä ja päivässä käy 100 lasta ja aamupäivällä 8.30–10.30–50, eli ne tulee busseilla, koska ne tulee kauempaa ja sitten taas 11.30–13.30 toiset 50. Ja kun pienet tilat on, niin siinä sitten pitää käyttää luovuutta, että miten se 50 haltsataan sillä niin, että kaikille tulee kiva museokokemus. Ja me on jaettu se ryhmä kahtia ja sitten niin alkuaan ne on tutustunut jo omaan reppuunsa koulussa, ne on joutuneet analysoimaan, mikä heillä on repun sisältö, mitä siellä on tarpeellista, mikä hyödyllistä ja mitä roskaa siellä on ja sitten ne roskat tuovat museolle. Sitten katsotaan sitä Ornamon näyttelyä ja perusnäyttelyssä katsotaan omia juttujaan ja siellä testataan erilaisia kantovälineitä, on esimerkiksi muovisankkoja, muovikasseja ja vyöjä, reppuja, että mikä olisi näppärä koululaukku ja siinä tavalla omakohtaisesti he toteavat, että se reppu on oikeastaan aika hyvä ja muutenkin puhutaan kuluttamisesta ja sitten ne tulevat pajaan ja tekevät pajassa niistä omista roskistaan ja museon keräämistä roskista semmoisen romuhimmelin, joka muistuttaa kotona tai koulussa muistuttaa sitten tarpeettomasta kulutuksesta. Ja tämän homman nimi on repullinen muotoilukasvatusta. No tämä samalla setillä me ollaan, tai aina riippuu meidän vaihtuvasta näyttelystä, niin jo tämä on 4. vuosi, kun tämä homma hoidetaan, mutta nyt tänä vuonna me päätettiin sitten tätä yhteistyötä laajentaa, eli painetettiin oikein tämmöinen esite niille koululaisille, niille 1200, että jospa ne veisivät sen kotiinsa. Ja siinä sitten tarjotaan näille vanhemmille samaa pakettia. Ja 4 aikaa tarjottu, että ne voi tulla vanhempien kanssa sitten uudestaan, pikkusiskot ja isot veljet mukana. Ja tämä oli meistä hieno oivallus. Ja jos se vaikka sitä 1200 puolienkaan repusta löytyy se lappu, niin ihan hyvä, että tulee tieto, että missä lapsi on käynyt. Ja yleensäkin näistä museokäynneistä niin lapset tuovat sitten vanhempansa sinne museoon. Ja meilläkin on näillä käynneillä tosi paljon rekvisiittaa ja tänä vuonna me sitten viisastuttiin, että me jätettiin ne kaikki rekvisiitat sinne näyttelytiloihin, eli ne 2 kuukautta on siellä näyttelytiloissa. Hirveä määrä kenkiä ja hirveä määrä näitä kantamusvälineitä. Että jos lapset tuleekin vaikka viikonloppuna vanhempiensa kanssa, niin he saavat näyttää sen, että mitä ne ovat tehneet siellä museossa, kun muuten ne on meillä aina lukkojen takana. Ja ollaan saatu tästä tosi hienoa palautetta kyllä. Ja tämä on niitä parhaita hetkiä, kun koululainen sanoo, että opettaja, käydäänkö me välillä syömässä ja tullaan sitten tänne uudestaan. Eli että ovat tykänneet tosi paljon. Ja aina me koululaisten kanssa tehdään jotakin siellä käsin. No sitten yhteistyötä voi tehdä monella tavalla. Meillä oli pari vuotta sitten tämmöinen Helmi Vuoreloman näyttely ja siihen liittyen tehtiin paikallisten tilkkyilijöiden kanssa tämmöinen Helmi-mallisto, eli siihen kuuluu Vuorelman kansallispukukankasta tehtyjä luksuskäsilaukkuja ja nappeja. Ja tämä yhteistyö syntyi sillä tavalla, että paikallinen tilkkukirta järjesti kansallisen tapahtuman täällä Jyväskylässä ja museo tarjosi siihen sitten näyttelyseinäkkeitä ja muutenkin tiedotusapua tai kanavia, voisiko sanoa näin. Ja vastapalvelukseksi sitten nämä tilkkuilijat, 10 naista, niin ompelivat sitten meille tämmöisen pienen sarjan tätä laukkuja. Ja he taas ovat sitten saaneet ylpeänä esitellä, että museo tilasi heiltä laukkuja ja että minä olen tuon laukun tehnyt ja että me tehtiin ne laukut. Se on ollut heille merkityksellistä, että museo on kelpuuttanut heidät ompelemaan ne laukut. No toinen yhteistyö on sitten, kun meillä alakerrassa on semmoinen aistitila, josta kerron vähän myöhemmin, niin sinne tilasin sitten pari vuotta tämmöisiltä neuliaisilta, joka on tämmöinen luova tilkkuilun ryhmä, valtakunnallinen, ja siihen kuuluu 12 naista ja ovat tosi taitavia ja taiteellisia, niin että tehkää meille museoon semmoinen ompelukirja, missä on kuvia ompelemisesta, mutta myös niitä, mitä lapsena, kun kaikki varmaan ovat ommelleet pahvin, leikelleet reikiä ja, tai pistelleet reikiä ja ommelleet, että sen tapaisia kuvia ja ompeluvälineistä kuvia. Ja nyt se syksyllä oli sitten meillä tämmöinen tapahtuma, missä se luovutettiin museolle ja se on tehty kokonaan kankaasta ja sitä pystyy katselemaan ja se on kaikkien museossa kävijöiden katseltavissa ja siitä tuli tosi hieno. Ja heille taas se on sitten hieno meriitti, että museo on tilannut heiltä tämmöisen ompelukirjan. No sitten kaikki ei tietenkään pääse museoon ja eikä museolehtorikaan voi jalkautua aina kaikkialle, niin meillä on tämmöisiä lainattavia nostalgiasalkkuja. Eli ne on pieneen kapsäkkiin tehtyjä lainattavia näyttelyitä. Ja tässä on kuva, kun ryijysalkkua testataan Väinönkadun päiväkeskuksessa. Ja näitä testaukset on tosi tärkeitä, koska siellä havaitsee sitten, että minkä kuntoisia nämä asiakkaat on ja minkä kokoisia ne esineet pitää olla. Ja tuossa esimerkiksi tuo keskellä tuo nainen, niin hänellä oli puuttui kokonaan toinen käsi, että ei hän voinut ottaa käteen mitään. Ja tämä salkku on meillä, tämä ryysalkku on kiertänyt vuodesta 2008 ja se on aina lainassa ja sitä saa lainata 1-2 viikkoa. Sitä lainataan ihan valtakunnan alueellekin ja tällä hetkellä se on viimeksi tullut Oulusta. Ja siihen on kerätty erilaisia esineitä, jotka on ryijyn tekemiseen liittyviä. On muutamia pieniä ryijyjä ja tekovälineitä ja myös rukinlapaa ja tämmöisiä, että miehetkin pääsevät juoneen mukaan. Ja tästä meillä on semmoinen palautelomake siellä mukana ja tämmöinen koskettava muisto tuli nyt pari viikkoa sitten. Yleensä ne, jotka sitä salkkua lainaavat, niin ne kirjoittavat sinne. Ne voivat olla ihan tavallisia vapaaehtoisihmisiä tai sitten hoitohenkilökuntaa. Niin oli tämmöinen muisto, että miehet rupesivat muistelemaan kirkkorekeä ja kirkkoreillä ajelua ja joulukirkkoa. Ja niinpä sitten yksi 80-vuotias sokea mummu muisti tapahtuman, kun hän meni isän ja äidin ja pikkusisarten kanssa sukulaisiin joulun aikana kirkossa, tai kirkon jälkeen ja reessä istuttiin. Ja siellä hän eka kerran kuuli, kun isä ja äiti niin mukavasti juttelivat toisilleen, että kun arkena eivät ehtineet, kun huutaa vaan. Meillä pajassa kokoontuu tämmöinen ystäväpiiri. Siihen kuuluu 5 naista ja 2 miestä. Tämä on Vanhustyön keskusliiton järjestämä koulutus ollut ystäväpiiri, missä tuntemattomat ihmiset toisilleen ovat hitsautuneet yhteen. Eli heillä on 10 kertaa ollut ohjattua toimintaa ja sen jälkeen se porukka jää tavallaan oman onnensa nojaan. Siinä vaiheessa meillä oli tuo Vanhustyön keskusliiton kanssa tuo salkkujuttu meneillään, niin ne kysyvät sitten, että voisiko museolla kokoontua tämmöinen piiri. Niin ne sitten kokoontuu ja ne on nyt varmaankin sitten jo neljäs vuosi menossa. Eli ne tulee tiistaina noin kello 12 ja vuorollaan joku keittää niistä kahvit ja höpöttelivät omiaan siinä 1,5 tuntia. Ja siitä on tehty tutkimus ja se on tosi merkityksellinen heille ollut. He ovat kaikki yksinäisiä ihmisiä ja heille se on viikon kohokohta, kun he näkevät toisensa. Ja sitten tietenkin ovat he kehuneet myös, että kun ne joutuu meidän näyttelyiden läpi kulkemaan, että sillä on vaikutusta kanssa, kun museossa on hienoja näyttelyitä aina. Vaikka ei ne välttämättä niitä näyttelyitä niin kuin katso, vaan kulkevat sitä läpi. Eli näille ihmisille, näille 7 ihmiselle on tosi merkityksellinen se, että se museo ilmatteeksi antaa heille sen kerran viikossa sen tilan. Tämä on taas semmoinen asia, mikä ei näy vuosikertomuksissa eikä muissa tapahtumissa, mutta näille ihmisille on tosi merkityksellinen hyvinvoinnin lisääjä. No sitten museolehtorin työ on sitten kaiken näköistä jalkautumista ja tämä on tältä keväältä Korpilahdelta, joka kuuluu nykyään kyllä Jyväskylään, mutta sen alueen peruskoulun opettajille ja koulujen henkilökunnalle järjestettiin Veso-iltapäivä. Siinä oli mukana minä museolehtorina käsityötä edustamassa, sitten oli sanataiteilija, sitten oli tanssitaiteilija ja kuvataiteilija. Ja minä hommasin 12 muuttolaatikollista kirjoja kirjastosta ja seurakunnalta ja museoltakin. Ja siinä oli 2 pajaa, oli voimauttava kirja ja liikuttava kirja. Tästä tämä kuva on liikuttavasta kirjasta, eli tanssitaiteilija ja kuvataiteilija ohjasivat tämän ihan tuliterällä uudella koululla. Eli kirjat oli leikkivälineitä, niistä tehtiin erilaisia veistoksia. Ja sitten tanssi yhdistettiin siihen ja tosi hienoa palautetta saatiin sitten opettajilta, että oli toisenlainen vesopäivä, kun sai itse tehdä ja heittäytyä ja osallistua, eikä ikinä ollut tehnyt samanlaista. Sitten tuossa alakuvassa näkyy vähän ja yläkuvassa tästä voimauttavasta voimakirjasta. Tämä kirja on alun perin kehitettynä meillä tämmöisen Kukako-verkkonäyttely, ja se Kukako tarkoittaa kulttuuria kaikista kolkista. Se on ilmainen ohjelma opettajille ja tehtäväsarja, jota voi käyttää alakoulujen kulttuuriperintöopetuksessa. Ja idea siinä on, että kaikki ne tehtävät, mitä on, niin ne tehdäänkin vanhaan kirjaan, vanhaan romaaniin. Ja nyt sitä on kokeiltu aikuisten kanssa, ja tässä tehdään semmoinen lyhyessä ajassa voimakirja. Ja kuva on esimerkiksi tuo alakuva on siinä, kun luettiin Kalevalasta syntytarinat, niin sitten piirrettiin ne omat syntymunat ja sitten oma syntytarina ja sitten omia voimapaikkoja etsittiin ja tehtiin sinne avaimia. Eli sotkettiin se kirja niin kuin ei yleensä saa tehdä. Ja tuossa yläkuvassa näkyy vähän tämmöisiä harjoitteluja, miten tämä kirja otettiin käyttöön. Eli kun ihmisillä on kuitenkin estoja, että ei voi kirjaan piirrellä ja nyt kun tässä tehdään kaikkea sitä, mitä yleensä ei saa kirjaan tehdä. Mutta minusta se sopii hyvin tämä vanha kirja, kun kulttuuri rakentaa aina uuden päälle, mutta se aina se entinen vaikuttaa sieltä, niin minusta se on kulttuurikasvatusta parhaimmillaan. No, sitten tässä on tämmöinen Nauhio Finland-näyttely, ja tämä on taidetoimikuntien, alueellisten taidetoimikuntien yhteinen näyttely, joka tulee 2012 ja alkaa täältä Suomen käsityön museosta. Ja tämä on muistuttamassa siinä, että meidän museoihmistenkin pitäisi olla erilaisissa instansseissa mukana. Minä olen esimerkiksi taidetoimikunnassa mukana ja siitä syystä sitten tämä Nauhio Finland-näyttely otettiin tänne Keski-Suomeen ja se alkaa käsityön museosta. Ja se on siinä mielessä erilainen muotoilunäyttely, että siinä voi osallistua esineellä tai teolla. Ei välttämättä tarvitse olla esine, vaan voi olla joku palvelumuotoiluun liittyvä hyvä teko. Tai sitten voi tulla pitämään työnäytöksen tai kirjoittaa artikkelin tai pitää esitelmän. Ja esimerkiksi taidetoimikuntien näkökulmasta museot näyttävät tosi esteenä taiteelle olevan. Niin siinä mielessä olisi hyvä tulla olla siellä sitten museoidenkin edustajia. Eli siinä mielessä esteenä, koska ajatellaan, että taidelaitokset, ne pyörii kuitenkin ja ne jauhaa aina sitä samaa ja heillä on rahaa, heidän ei tarvitse miettiä, että mistä se raha tulee ja että luovuus on kaukana laitoksista. Niin niin kannattaisi olla puolesta puhujia, että ei me ihan niin jäykkiä olla. Museo on aika kauan jo tehnyt tämmöistä vuorovaikutteista nettityöskentelyä. Minä olen ollut noin 15 vuotta museossa ja jo heti ensimmäisillä opastusreissuilla huomasin, että kuinka sitten ihmiset rupesivat muistelemaan omia koulukäsityöaikoja ja niitä traumaattisia kokemuksia. Ja se oli jotenkin semmoinen tabu, että niistä traumaattisista koulukäsityökokemuksista ei oltu voitu puhua. Ja sitten kun joku aukasi suunsa, niin sitten toisetkin yhtyivät siihen ja siitä tuli semmoinen yhdessä semmoinen niiden traumojen purku. Ja mä ajattelin, että sille asialle pitäisi jotain tehdä. Ja sitten ruvettiin pikkuhiljaa keräämään näitä koulukäsityömuistoja. Ja meillä oli koulukäsityön näyttelykin ja tällä hetkellä on meillä netissä tämmöinen näyttely, nettinäyttely kuin Kässäätkö, ja sinne saa laittaa kuka tahansa koulukäsityön muistoon. Ja tietenkin toivotaan, että olisi niitä positiivisia muistojakin ja opettajien muistoja, koska opettajilla, käsityön opettajilla varmaan on tosi hauskoja muistoja kanssa sitten. Ja noita muistoja on meillä noin 800. Ja siellä on tosi paljon semmoisia, että kuinka esimerkiksi pannulapusta tuli korvasienen muotoinen tai pojat varsinkin muistelee, että se virkkaaminen ei oikein sujunut ja sitten äiti salaa kotona sitä teki ja sitten opettaja tietenkin koulussa purki sen äidin tekemän ja taas sitten äiti taas teki ja opettaja purki, että se oli sitten opettajan ja äidin taistoa sitten ja poika oli ihan siinä sitten välissä onnettomana. Niinpä tuosta pannulapusta voisikin sanoa, että se on meidän semmoinen kulttuurinen muistilappu, koska niin monet sukupolvet ovat sitä pannulappua tehneet. Ja tosiaan sinne meidän sivuille voisi lisätä niitä koulukäsityömuistoja. Ja sitten semmoinen aika hupasa sattuma oli, kun meillä oli semmoinen vieras, VIP-vierasryhmä, ja mä kerroin sitten näistä koulukäsitöistä. Ja kerroin sitten, että vasenkätiset ovat olleet semmoinen oma lahkonsa, joka on aina unohdettu siellä koulussa. Ja kerroin sitten tämmöisen muiston, että opettajat aina sanoivat, että Aila, odotahan, että kohta tulemme neuvomaan sinulle. Kukaan ei ole vielä tullut, Aila 41V. Sitten se sattui tämä Aila Paloniemi kansanedustaja olemaan siinä ryhmässä ja se sanoi, että se on hänen kirjoittama muistonsa. Eli vasenkätisille ei ole neuvojia ollut aina. Viime kesänä meillä oli parasta puusta näyttely ja siihen sitten yritettiin kehitellä vähän erilaista palautejärjestelmää. Ja meillä oli siellä näyttelyn yhteydessä tämmöinen seinä, jossa oli, se oli parasta puusta ja siihen oli pyydetty puualaan eri tavalla sidoksissa olevia ihmisiä osallistumaan. Ja heidän piti nimetä paras puuesine ja perustella, miksi se oli paras. Ja sitten kyseltiin myös, että miten he näkevät tämän puuosaamisen tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Ja niitä oli noin 100 niitä esinettä, niin ne kaikki valokuvattiin. Ja tehtiin tästä tämmöinen vähän puupeli. Eli tuolla vasemmassa nurkassa näkyy tuommoisia tappeja, niin sieltä valittiin ensin, oliko mies vai nainen, tyttö vai poika. Ja jos oli nainen, niin kuin tässä kuvassa, niin se valitsi punaisen tikun ja sitten se tästä valitsi tästä näistä 100 kuvasta, että mikä hänen mielestään on paras puuesine tässä näyttelyssä. Ja siellä oli myös yksi tyhjä, mihin saattoi laittaa sen, mitä näyttelystä puuttui. Ja sitten se laittoi sen tikun siihen reikään kuvan alle, mikä oli hänen mielestään paras puuesine. Ja sitten tähän liittyy semmoinen kirjallinen osuus, missä kysyttiin ne samat kysymykset näiltä yleisöltä kuin näiltä näyttelyyn kutsutuilta. Ja sitten perustelut myös. Ja jos tämä olisi vielä pitemmälle viety, niin tämä olisi ollut kiva aina sitten illan päätteeksi kuvata, niin olisi nähnyt suorilla aina, että mistä naiset tykkäsi ja mistä miehet tykkäsi. Mutta tämä herätti kiinnostusta ja ihmisiä pyöri tosi paljon tässä, kun he tavallaan itsekin saivat osallistua siihen näyttelyyn. Muutama vuosi meillä oli sitten tämmöistä viriötapahtumaa, eli ideana oli, että oli OKL:n opettajankoulutuslaitos ja kasvatuksen tutkimuslaitos ja käsityömuseo ja sitten Jyväskylän kaupungilta maahanmuuttajapalveluista ihmiset. Eli oikeastaan oli ihmisiä eikä organisaatiota. Meitä oli 4 naista ja ideoitin sitten, että miten järjestettäisiin maahanmuuttajille tämmöisiä tapahtumia, missä he saisivat esitellä omaa kulttuuriaan, tutustua toisten kulttuureihin. Ja näitä järjestettiin noin kerran kuukaudessa. Ja ideana oli sitten, että jos oli vaikka afrikkalainen ilta, niin maahanmuuttajapalvelu ihmisen kautta saatiin tietää niitä afrikkalaisia ja ne tuli esittelemään sitten omaa tanssiansa tai ruokaa tai käsitöitä. Ja sitten lapsille nämä OKL:n opiskelijat järjestivät sitten siihen aiheeseen liittyvää käsityötä. Ne olivat hienoja tapahtumia, mutta sitten jo perusteeltaan oikeastaan huonoja siinä mielessä, että se oli järjestetty tilaisuus, se ei ollut semmoinen vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta. Ja se sitten hiipui meillä, kun me kaikki toimijat sairastuttiin. No sieltä sitten opin tuntemaan, että tietämään, että on tämmöiset puikkoset ryhmä, missä on eri taustaisia ihmisiä, nuoria ja vanhoja. Eli on niin kuin 2 eri sukupolvea. Ja tämä oli lähtenyt sillä tavalla liikkeelle, että tämä kuvan nuori tumma nainen oli kysynyt naapuriltaan, että osaisitko sinä neuvoa minulle vauvanhatun tekemistä. Ja se oli nainen sanonut sitten, että joo, että tuu meille sitten, että vaikka ensi keskiviikkona. Ja sitten hän oli, tämä nuori nainen kysynyt, että saanko hän ottaa kaverinkin mukaan. Sitten ota vaan. Ja niitä oli sitten 3 ja ne olivat opetelleet sen vauvan myssyn neulomisen ja sitten se oli jäänyt kesken ja sitten, että voidaanko jatkaa ensi viikolla ja sitten oli sovittu uusi aika ja niin pikkuhiljaa kukin toi aina kaverinsa sinne ja tällä hetkellä heillä on listoilla noin 23 ihmistä ja aktiivisesti ehkä käy 10 ihmistä ja he kokoontuvat kerran viikossa ja aina jonkun näistä ryhmäläisen kotona ja se emäntä keittää kahvit tai teet ja muut tuovat sitten kahvileivät ja minä olin sitten seuraamassa pari kertaa heidän toimintaansa, olin siellä mukana ja sitten haastoin heidät, että voisivatko he tulla meidän näytön paikkaan pitämään näyttelyä, että tämä olisi tämmöistä taas maanalaista toimintaa, mikä pitäisi saada näkyville ja naiset sanoivat, että ei heillä ole mitään, että kun kaikki on käytössä. Kaikki on käytössä ja niinpä he sitten kuitenkin tekivät näyttelyä, ja he oli tosi paljon kuvanneet tekemistään. Ja sitten sydänpiiriin järjestettiin kippaajien kanssa, nämä on neulojia, tämmöisiä vapaaehtoisneulojia, mistä Suvikin puhui äskettäin, ja he ihan ensimmäisenä meille museoon tekivät tämmöisen pylvään. Sitten meillä on tämä aistitila museossa, missä saa kosketella ja haistella, ja siitä on tosi hyvää palautetta saatuna. Meillä on museossa paja, missä saa tehdä omatoimisesti käsitöitä. Siellä on materiaaleja ja ohjeita ja työvälineitä, mutta ei ohjaajaa. Viime keväänä näihin aikoihin Maiju Ahlgren, niin käsityö mielessä pinssiteos avattiin meillä museossa ja se on myös sitten meillä museoihmisillä. Eli me voidaan tämmöisiä pinssejä ottaa erilaisia. Siellä voi lukea mainos lakana tai poraaja tai vanha lumppu, rätti väsynyt. Ja tämä on levinnyt koko museoon tämä teos. No sitten nyt päivän epistolaan. Eli meillä tänään julkistetaan vuoden käsityöläinen ja 2009 vuonna se oli kuolinpaitojen valmistaja, viime vuonna tatuoija, ja se herätti jo viime vuonna kummastusta, että miksi tatuoija valittiin vuoden käsityöläiseksi, ja saatiin perustella sitä kovasti. Ja nyt tänään kello 11 on julkistettuna tämän vuoden käsityöläinen, ja se on neurokirurgi Juha Hernesniemi. Ja voisi sanoa, että tämä on museoelämäni huippuja, kun Seija Haalin kanssa oltiin pari viikkoa sitten seuraamassa Töölön sairaalassa aivoleikkausta niin, että se potilas puhui vielä, kun tuli sinne ja sitten se leikkaus suoritettiin siellä ja me oltiin siellä leikkaussalissa seuraamassa ja havainnoimassa hänen työskentelyään. Ja tähän sanoihin lopetan, että kun annettiin hänelle tämä vuoden tunnustus, tietenkin tuntui hurjalta, että miten hän suhtautuu tähän, että vuoden käsityöläinen onko hän, mutta oli tosi innoissaan tästä huomiosta ja sitten tämä pihlajaista lahjaa Sipaisen käteen tuntuu hyvältä.
Kiitos.
Kiitos.
Oliko yleisössä kysymyksiä?